Μέρα Χριστού.
Dit lekker om weer terug te wees.
Ja, sê. Jy sê het jou woord of twee van jou verlore gegaan, maar jy het gesê, het is lekker om weer terug te wees, nee?
Ja, dit is lekker om weer terug te wees.
Ja, maar welkom hierso. Christo, dit is vrouwe maand, en dit is een ander tyd. Jy sê, jy het dan weer met die kerk begin. Hoe voel het om weer kerk te hou met 50 mense?
Willem, dit is totaal iets anders, hoor.
Hmm?
As een mens dink aan een geloofsgemeenskap, waar mense saamkom, mekaar ondersteun, dan het mense, vir alles hulle alleen en eenzaam is, nogal behoefte om aangeraak te word, om een drukkie te kry en een drukkie te gee, en dis natuurlijk heeltemal uit op hierdie stadium.
Mm.
So dis een totaal ander manier van dink en doen as een mens dan nou as gelowiges by mekaar kom, en as jy wil sing, dan moet jy met jou masker aan sing, want jy kan nie sonder jou masker sing nie, so jy sing nie eindelijk in die kerk nie, so dit is een bykie anders as wat het voorheen was, maar dat mense kan saamkom, mekaar kan sien, en mekaar kan bemoedig, en buiten kan die kerk so bykie kan staan, en met mekaar gesels, en by mekaar se lief en leed uitkom, dit denk ek is nogal een belangrike faktor, dit sien ek hier by ons.
Maar denk jy nie, dat die focus word ook nou weer recht geplaas, jy weet, weg van die ek wil nie sê drukkies nie, dis nie wat ons bedoel nie, maar dit die fysische kontak na ware geestelike gemeenskap, of gaan die twee saam?
Ek dink, Willem, die oordrewe klem op prys en worship waar daar gekom het in die kerk, en dat mense eindelijk achter sulke prys en worship dienste aangebeweeg het, ek dink dit is op hierdie stadium iets wat so bykie op die achtergrond is, en dat die geloofsgemeenskap is meer voor op die grond, en ek dink dit maak het vir my belangrik. Ek dink geloofsgemeenskap, drukkies en ondersteuning vir mekaar gaan hand aan hand. Ek dink nie, mens kan die twee skuif van mekaar nie.
Hmm.
Maar ek dink waaroor en dan uiteindelik gaan is, een mens besef hier so dat jy eindelijk dier die Heilige Gees een gemaakt word, en dat die mens daarop dan bykie meer focus.
Dink jy is een stukkie van ons geskiednis gaan ons nou, ek wil nie sê begrawe nie, ek wil sê verloor, deur miskien wesentlik anders te kyk na kerk en omgewing, en die goeie behou, wat ons dalk besef, maar die deel moet ons achterlaat.
Willem, dit is ek dink vir elke ou maar persoonlik om die vraag te antwoord, maar wat ek wel glo wat op my hart gedruk was, en dit is hoekom ek begin het met die dienste, is dat die Heer het vir my gewys in Handelinge, was daar van huis tot huis beweeg.
Mm.
So hulle kon nie meer as 20 mense heel waarschijnlijk gewees het nie, maar dit het dageliks gebeur. En hulle het van huis tot huis het hulle beweeg, hulle het gebid, die apostels het hulle geleer, en hulle die nagmaal bedien.
Hm.
So, dit lyk vir my, dit is die kern van die geloofsgemeenskappe waarmee ons besig moet wees, dat die drie elemente werklike rol moet speel in die geloofsgemeenskap, dat ons dan vir mekaar sê, maar dis die elemente wat eindelijk by die erediens klem moet kry, en dat die mens dan daarby moet stilstaan, lyk het vir my.
Nou, ek het jou eindelijk gevra om oor iets anders te praat, of jy het gesê, maar ek wil net gauw oor die kerk wat jylle nou begin het weer praat. Dit is my baie interessant om te sien dat ons lewe in 'n tyd waar mense, en vooral jong mense, luister en evalueer met hulle oë en dink met hulle emosie. En, maar in die skrif hoor ons dat die woord sentraal is. In die begin was die woord. En dit wat Christus kom gedoen het, hy die woord kom verkondig. Het ons in 'n nuwe tydvak in beweeg waar die woord vervang moet word deur visuele, stimulerende, dalk meer emosionele praise, worship, iets, of beweeg ons dalk terug, na, terug, ek weet nie of het reg is, voor en toe, op een meer moderne manier, met die woord.
Willem, ja, dit is, dit is een goeie vraag wat jy vra, ek is self nog nie heeltemal seker oor, wat die antwoord daarvan sal wees nie, en dit is juist waarby ek dan vanmiddag ook wil aansluit, maar om jou vraag te antwoord, ek dink, dit gaan daar oor dat een mens moet een manier kry, want die oomblik as een mens sê, dit gaan net oor die woord, en dit gaan net oor Jesus, en dit gaan net daar oor, dan vergeet een mens, maar dit moet een verskil bring, in hoe ek dink en doen, elke dag, waar die rubber en die keer by mekaar kom. So wat sou vir my die vraag dan nou, as deel van jou vraag wees, wat gaan my laat keuses maak, om my lewe verander te kry, soos wat God wil hê dit moet wees? En dan kan een mens al hierdie pleuforma van stimulatie, deur jou sintuiglike waarnemings, en wat ook al, kan een mens dan gaan gebruik, maar uiteindelik moet het wees, as een mens dit deurfiltreer, na wat bring een levensveranderende kese in my lewe in. En as een mens daarby uitgekom het, dan kan een mens dan nou gaan sê, goed, sekere ouwens gaan natuurlik, omdat hulle auditief gestimuleer word, gaan wil hê ons met prys en worship met muziek. Ander ouwens wil prente sien en wat ook al, en ander ouwens wil die emotionele contact met ander mense hê. So, dit sou vir my die uiteindelike vraag wees, en dit is, wat gaan in my lewe, een levensveranderende kese, tot stand bring? My beïnvloed om in gehoorsaamheid lief te en te vertrou. Dit sou vir my dan uiteindelik die vraag wees. So, verskillende mense gaan verskillende dinge gebruik, maar die resultaat moet wees, een veranderde leefstyl. En wat ook al dit gaan meebring, dit moet gebruik word, dit moet ondersoek word, dit moet ontgin word, en so aan. So, as ek dink daar sekere jong mense wat natuurlik baie mal is oor die moderne technologie en so aan, maar ek weet ook van ander jong mense wat sê, maar as hy die Here wil dien, dan moet hy wil in sy binnenkamer gaan, en wil hy weer toemaak, en wil hy net die Bybel in sy hand hê. So ek dink dit hang ook van persoon tot persoon af, nie net noodwendig van een groep mense nie. Maar ek dink wat die resultaat moet wees is, daar moet verandering kom. En wat gaan daai verandering bring? Ek dink dit gaan ons uiteindelik dan help om te sê, maar ons moet nie hierdie ding verabsoluteer of daai ding verabsoluteer as die metode en as die manier om dit te doen. Ek dink dit gaan daaroor, wat gaan die resultaat bring wat die Here in my lewe verwag? So en dit is uiteindelik, dink ek, dan verval mens nie baie keer in hierdie, ek dink die simptome of die visuele stimulasie wat uiteindelik neerslag moet vind in elke ou se lewe.
Ja, ons praat hier met Dr. Christo Nodee, en hy is ook leraar daar aan die rand. En hierdie program se naam is Lig op Lig, hier op Maluti FM 97.1. In hierdie program praat ons vanuit die skrif Lig, op die skoon lig van Maluti FM hier in die Oos-Vrystaat. Ons doen het baie keer met onverskrokkenheid, soos ek nou met Dr. Nodee gemaak het, en van sommer uit die blauwtheid te vraag, gevra, en baie keer doen ons het met goeie voorbereiding, soos ons nou gaan hoor, wat hy vir ons, eindelijk wat hy wou gesê het vandag, met ons gaan praat. Maar ons hoop, elkeen van die luister lekker met ons saam. Dit is nou so 4:41, met ander woorde, wat is het, 19 minute voor 5, en so net na 5 gaan ons praat met Martie van Wyk, sy is dan pastorale berader, en sy gaan met ons praat as een vrou, oor vrou, in vrouwe maand, oor wat is die plan, dan specifiek met vrouwens. Maar Christo, ja, kom ons gee jou geleentheid om te sê wat jy eindelijk op die hart gehad het.
Willem, ja, baie dankie vir hierdie vooraf praat, ek dink, het is toch belangrijk dat die mens maar so bykie jou menings laat gaan en verskillende opties en verskillende sieninge, dat die mens daarover praat. Maar wat ek vandag wil praat is, wat bring waardevolle verandering mee? Ons het nou al baie gepraat by Sout en Peper oor die hele ding van wat is die waarde wat ek nou belig en dan elke Sondag kies ons dan nou sekere waardes wat ons belig, dit verduidelik en dit help om in ons lewens beslag te kry en gedragsverandering en manier van dink en doen verandering bring. Maar uiteindelik, as een mens dan nou vandag kyk, wil ek sê dat die grootste keuse eintlik in 'n mens se lewe is, hoe reageer jy op God se openbaring van wie hy is, om hom te dien en hom te eer, en uiteindelik 'n leefstyl te kies, wat uit gehoorsaamheid op liefde en vertroue gebaseer is. En ek dink dit help ons dan om te verstaan dat wanneer ons dan begin kyk na waarmee is ons besig, as ons dan sê ons is besig met sout en peper en ons is besig met waardes, het Petrus vir ons gehelp in Handelinge 2, waar hy die preek gepreek het, die eerste preek in die Christelike kerk, kan een mens sê, waar hy vir mense gesê het, maar die Jesus wat julle gekruisig het, hy is die Here en die Messias, en mense het toe gereageer daarop, maar wat moet ons doen? En dat Petrus kom en hy sê, jy moet jou gedrag verander. Hy sê, elkeen van julle moet omdraai, terugdraai, wegdraai van jou sonde, en draai na God toe, en dan gedoop word in die naam van Jesus. So met ander woorde, hy kom en hy beklem toe en hy sê daar, dat jou keuse moet gaan oor 'n lewenstylverandering. En 'n lewenstylverandering wil ek dan vandag 'n bietjie na kyk om te sê, maar wat is dit wat daardie verandering bewerkstellig? En dan sien 'n mens, dit is natuurlik is die rede vir die verandering dat God het 'n groot keuse gemaak. Hy het gesê, ek maak 'n keuse om jou en my te aanvaar. En dit is 'n ongelooflike keuse. Hy kon net so wel gesê het, ek wil niks met julle te doen heen. En by Noag het ons die verhaal van, dat God gesê het, maar ek wil nie eintlik met te veel mense te doen heen. En met Moses het hy gesê, luister hier so, ek wil eintlik met niemand iets te doen heen, behalwe met jou en jou gesin, en van julle iets niets maak. En elke keer is dit so dat God dan kom en hy sê, maar ek bly by my oorspronklike keuse, ek aanvaar jou ten volle. So dit lyk vir my, dit is een van die redes hoekom ons dan nou by waardes kan uitkom, as 'n mens dan nou kan gaan sê, maar wees hierdie God wat my so onvoorwaardelik aanvaar. En dis die Here wat ons dan leer deur sy Gees in die woord, dat hy het die initiatief geneem met Israel en gesê, kom ek maak 'n ooreenkoms met julle. En so maak hy ooreenkoms met ons ook. En dat hy wil hê ons moet reageer op hierdie ooreenkoms, hierdie verbond wat hy gemaak het met ons. So eintlik is ons hele lewe 'n lewe waarop ons reageer op God wat vir ons gekies het, op sy genade, op sy liefde, op die ruimte wat hy vir my skep, dat ek binne in sy teenwoordigheid mag bly bestaan. En want ons het al by 'n vorige program het ons gesê, dat ons dink baie keer ons bid dat God in ons wêreld moet inkom, maar eintlik is ons die hele tyd in God se wêreld, want hy is oral. So, in hierdie wêreld van God, hoe moet ons optree, wat moet ons doen, wat is dit wat hy van ons verwag? En dan begin een mens dan nou die vraag vra, maar wat is waardes? Hoe werk hierdie waardes? En 'n gedragsstyl en 'n lewensverandering, en as ons moet omdraai van goeders wat ons Petrus sondes genoem het, dan lyk dit vir my waardes het te doen met persoonlike geloofsoortuigings wat my tot aksie bring dat ek op 'n sekere manier optree. So met ander woorde, as ek praat van waardes, dan gaan dit oor beïnvloeding van my gedrag, dat ek op 'n sekere manier optree en lewe. En dit het natuurlik 'n totale impak op my totale lewe. En 3 maniere om so 'n bietjie agter te kom wat is regtig vir jou belangrik is. As jy vrye tyd het, wat doen jy? Wat doen jy in jou vrye tyd? Dit sê iets van wat is vir jou waardevol. 'n tweede vraag sou wees, as jou huis afbreek, wat is die goeders wat jy eerste gaan gryp? En uitstorm uit die brandende huis. Ons dink nou aan daai wat ons in die nuus gelees het van daai huis wat aan die brand geraak het. Het ons gelees dat 'n pa het sy vrou en sy kind eerste gevat en toe die ander kinders gaan haal. So met ander woorde, dit was wat vir daardie pa belangrik was. So wat gryp jy eerste as jy jou huis aan die brand is? Dit sê iets van jou waardes. Die derde enetjie is, wat is dit wat jou kwaad maak as mense in geselskap daaroor praat en herhalend daarvan praat? Wat is daai goeders wat jy voel, maar mense mag nie hierdie goed ignoreer nie, mense mag nie neersien op hierdie dinge nie. So wat is daai goeders? So as jy bietjie na daai drie vrae van gedrag kyk, dan kan jy al begin sê, maar hier begin ek nou agterkom wat is regtig vir my waardevol. Ons praat hierdie maand praat ons so 'n bietjie oor vrouens ook en ek sal nou so 'n bietjie daar meer na die vrou se kant toe beweeg. Maar dit gaan daaroor dat ons almal het diep gewortelde geloofs-oortuigings wat ons maak nie saak waar ons is, met wie ons is nie, eintlik verdedig. Het sy dit deur stil te bly as dit na daai kant toe gaan of in 'n ewige argument betrokke raak met mense. So wat is dit dan nou wat 'n mens dan nou uiteindelik beïnvloed? Want ek dink dit is belangrik. En nou wil ek sê, kom ons vat 'n voorbeeld van 'n vrou wat ontdek dat sy is swanger en sy het 'n keuse van dat sy is nie getroud nie en sy moet nou kies, wil sy die baba behou of wil sy nie? En in ons land is dit wettig dat jy kan abortus hê, maar dat daar ook in sekere gemeenskappe binne in ons land is waar hulle sê, maar jy mag dit nie hê nie. So die eerste ding wat jy gaan gebruik om agter te kom wat is regtig vir jou waardevol is, watter goed sien jy as gesagvol? Die een vrou is in die Katolieke kerk. Die Katolieke kerk sê jy mag nie aborteer nie en die paus is die hoogste gesag van die Katolieke kerk. So met ander vroue, die vrou wat sê abortus is verkeerd op grond van die gesag van die kerk wat sy kies as 'n gesag in haar lewe, sê dan, maar ek gaan nie aborteer nie, ek gaan die baba hê. In 'n ander land of 'n ander situasie sê die vrou ek is nie gelowig nie, maar ons landswette gee vir my die toestemming om te kan aborteer. So daarom gaan ek dan aborteer en sy maak dan die landswette die hoogste gesag in haar lewe. So dit is die een manier. Die ander ene is wat se logika gebruik ek? Die een logika is waar ek sê dat die eerste vrou sê maar hoe gaan hierdie swangerskap, hoe gaan dit my lewe, my persoonlike lewe beïnvloed? Sal ek dit kan hanteer of sal ek dit nie kan hanteer nie? Vir die vrou wat sê maar dit gaan my persoonlike lewe verryk, ek gaan 'n ma wees en ek kan 'n kind versorg, sy gaan nie aborteer nie. Maar 'n ander vrou wat sê luister hier is bloot maar net 'n embryo, is deel van my vrou wees en ek kan met my vrou wees, kan ek keuses maak, sy sal die embryo neem en sy sal aborteer. So met ander woorde, wat se logika gebruik jy? En dan is daar natuurlik ook die sensoriese experience of die ervarings wat 'n mens het, wat 'n mens dan nou sê, goed, sekere mense sê dat ek kan nie die ongemak en die pyn van kindergeboorte hanteer nie. So met ander woorde, dit is vir my net te veel, ek wil dit nie hê in my lewe nie. En sy sal dan op grond daarvan, sal sy dan aborteer. Anderene sê, weet jy, dat die kindergeboorte is wel pynlik, maar weet jy daai vreugde om die kleintjie dan daarna in jou arms te kan vashou en te kan weet, maar hierdie lewetjie kom uit jou uit, ek gaan nie aborteer nie. So dit is van die dinge wat 'n mens dan nou kan gebruik om uiteindelik te sê, maar daai soort goeders maak dan vir 'n mens waar jy oorals waardes aanleer. Die ander ene is emosies. Emosies spring maar rond met 'n mens en 'n mens weet dit dat om emosioneel te besluit, gaan nie noodwendig vir jou die enigste antwoord gee nie, maar het help jou om te weet waaroor die lewe vir jou gaan, as jy kan agterkom watter dinge in die lewe raak jou emosioneel. Een vrou kan sê, maar die feit van moederskap is 'n vervulling, is 'n manier van om die lewe in die wêreld in die oë te kyk, en daai versorgende, liefdevolle omgee vir iets anders as myself, is so vervullend. Ander een sal weer sê, maar weet jy, ek kan nie hierdie emosionele las dra nie, dit is nie vir my nie, en so ja, dit is ook daarvoor wat die mens dan hierdie ander maak. En nou ja, goed, dan lees die mens ook baie keer op, wat sy navorsing weet jy, wat sy inligting is aan jou gegee, oor die verskillende opties wat daar is, en om dan uiteindelik te besluit. So, Willem, sonder dat ons nou na die woord van die Here gekyk het, is daar al klaar 'n paar dinge wat 'n mens reeds kan agterkom, maar hierdie dinge speel 'n rol in wat ek as waardevol sien. Hmm. En ek het nou die vrou as 'n voorbeeld gebruik, omdat dit vroue maand is en dat ons iets verstaan van wat deur vrouens se koppe maal wanneer hulle dan rondom hierdie soort geboortes dan keuses moet maak. Maar vir ons almal is daar hierdie fasette van om keuses te maak en uiteindelik vir ons te kan sê, maar hierdie en daardie is vir ons dan belangrik. Die woord van die Here is natuurlik die laaste en die belangrikste wat ons dan nou moet vir mekaar sê, en dit is hoe gebruik ek die woord om dan vir my te help om keuses te maak. En daar moet 'n mens dan vir jouself sê dat wanneer 'n mens dan uiteindelik kyk na die Here en jou beeld van God wat jy ronddra, dit gaan dan ook vir jou help dan uiteindelik om 'n keuse te kan maak oor wat is die belangrikste rondom die lewe. En as ons dan nou sê dat Petrus kom en hy sê, maar ons moet 'n leefstyl verandering maak, dan is dit gegrond op wat Jesus vir ons kom leer het, wat belangrik is, wat ons in die Ou Testament leer, wat vir God belangrik is. En dan moet ons die twee bymekaar uitbring, om uiteindelik vir ons te help om besluite te neem oor hoe lyk 'n waardevolle lewe.
Christo, ja, jy het nou eintlik 'n klomp fasette aangeraak, of methodes van evaluering. Jy het gesê, ons kan die kerksreëls, of die landwette, persoonlike lewe, of sensoriese belewenis, ons emosies, maar ons is, as Christene, in eerste plek gewoonlik daarop gerig om te sê, wat sê die woord van die Here vir ons. En jy het begin deur Handelinge 2 vers 37, waar Petrus dan sê, bekeer julle. Jy het gesê, is 'n leefstylverandering. En jy het ook gesê, dit is 'n hele lewe van keuses. Maar as hy sê, bekeer jou, en jy sê, dit is 'n leefstyl van keuses, of hele lewe, hoeveel keer moet ek my nou bekeer? Hoe is dit 'n eenmalige ding? Is dit 'n voortgaande ding? Is dit, wat beteken hierdie bekering? Of praat jy nie van dieselfde bekering as Petrus nie?
Willem, dit dink ek is belangrik dat jy dit vra. Ons het vanmôre het ons nagmaal gehou, en een van die vrae wat in die belydenis skrifte kom is, wie moet nagmaal gebruik? En dan staan daar's twee soorte mense, of daar's twee dinge wat moet gebeur om die nagmaal te moet gebruik. Die een is dat ek moet besef dat ek 'n leefstyl het wat nie 100% perfek is nie, en dat ek dit gedurig deur moet wysig, en dat ek voordat ek dit wysig ook vir die Here erkenning gee dat my leefstyl nie voldoen aan wat dit behoort te wees nie. So met ander woorde, daar is 'n terugkyk om te sê, weet jy, ek het gefouteer, ek het verkeerd gedoen, ek was sondig, vergewe my. Maar dan is daar die tweede ene, en dit is dat ek 'n begeerte het om dit nie te herhaal nie en om te verbeter. So dit lyk vir my wanneer ons kyk na hierdie leefstyl en ons kyk na bekering, het dit te doen met 'n terugkyk en sien waar daar gefouteer is, dit bely en dit herstel deur 'n begeerte te hê om nie die fout weer te herhaal in my lewe nie, maar vorentoe te gaan en te gaan lewe soos wat die Here van ons vra.
So dit is eintlik hier wat dit baie duidelik is dat die Christelike geloof met die verlede, die hede en die toekoms al drie intrek, want hy sê kyk terug waar jy vandaan kom, hier staan jy nou, maar dink ook aan die toekoms en wat jou ingesteldheid dan is. So hierdie bekering klassifiseer jy onder hierdie ingesteldheid van vorentoe of van terugkyk.
Ek dink bekering het te doen met drie dinge. Dit het terugkyk te doen, dit het 'n keuse wat ek maak en dit is 'n vorentoe beweeg.
Ja.
So met ander woorde, as ek terugkyk en ek sien daar is foute gemaak, dan maak ek nou 'n keuse dat ek wil nie die foute herhaal nie en dan draai ek vorentoe en ek sê, goed, om nie die foute te herhaal nie, watse regstellings en verstellings moet ek maak aan my denke en my gedrag en my ingesteldheid. En dan moet ek voortbeweeg met daardie nuwe voornemens van my.
Verlede, hede en toekoms. Christo, as jy wil saamvat vandag, hoe moet ons dan nou dink oor hierdie verandering, of wat bring verandering?
Ek dink, Willem, die kern vir my, vir die verandering wat daar in ons lewe is, is omdat God genadig is. En ek dink ons verstaan baie keer God se genade nie. En daarom probeer ons so op ons uiterste bes om op eie krag staat te maak, op eie vermoëns staat te maak, in plaas daarvan dat ons God se genade vertrou en sê, maar dit waarmee ek besig is, en ek het 'n ingesteldheid om te verbeter op gister en op myself, as ek daai ingesteldheid het, dan sal daar groei plaasvind, want ek is nog steeds in die hand van die Here. Ou Charles Spurgeon vertel toe hy een aand huis toe gery het, hy was verskriklik moeg en so aan. En toe het daar 'n teksvers na hom toe gekom wat gesê het, my genade is vir jou genoeg, 2 Korintiërs 12:9. En hy het homself vergelyk met 'n klein visie in die Theemsrivier daar in Engeland, wat geswem het, en hierdie klein visie het gewonder, as ek so water drink uit hierdie Theems uit, sal ek nie op 'n stadium die Theems leeg drink nie. En toe het vader Theems vir hierdie visie gesê, drink maar gerus, daar is soveel water, dat jy sal nie dit in jou leeftyd kan opdrink nie. So dit is iets hiervan wat ons moet snap en verstaan, en weet dat daar is vir ons regtig waar genoeg wat ons dan kan gebruik en hê. En die een ou het dit laat my ook dink aan die een persoon wat die berg uitgeklim het, 'n hoë berg. En terwyl hy so asemhaal, was daar toe skielik hierdie vrees by hom, gaan ek nie al die suurstof in die atmosfeer opgebruik. En die Skepper het toe vir hom gesê, haal maar diep en vrylik asem, mens, en maak elke keer jou longe vol. My atmosfeer is vir jou voldoende. So ek dink dit is, Willem, as 'n mens dan nou kyk na hierdie strewe om te verbeter en te verander en aan te pas, selfs in hierdie nuwe tyd waarin ons is, die Here kom en hy sê vir ons, my genade is vir jou genoeg, pas aan, werk deur hierdie krisis wat ons het, en moenie verval in krisis denke nie.
Christo, ja, kom ons, jy is so lanklaas hier gewees, ek kan natuurlik op ons Facebook blad met jou kontak maak, of deur ons webwerf, wat net www.ligoplig.co.za is, maar as iemand sommer vir jou dalk self een boodskapje vir WhatsApp, SMS wil stuur, of iets, of wil bel, een nommer of kontak, besonderhede asseblief.
Ja, hulle kan my kontak by 082-785-1106.
En as jy dit nie gekry het nie, kyk gerus op ons Facebookblad of ons webblad, al die besonderhede is daar. Daar is ook elke week potgooie van ons praatjies, van jy kan maar net klik by die maand en die spreker in die maand, en dan kan jy weer na hierdie praatjie ook luister. Luister gerus. Christo, het was lekker om met jou te praat, ons praat nou met Marty, soos jy weet, en sy praat nou met ons in hierdie keer as 'n vrou, nê, in vrouemans, maar eintlik lekker om te weet dat ons ten minste vrou het wat ook met ons oor vrouemand in vrouemand praat.
Ja, Willem, nee, baie dankie, dit is baie lekker, mag dit vir julle baie geseënde tyd wees, en mag die verandering wat ons gaan uitneem uit hierdie COVID-19 vir ons net 'n wonderlike nuwe toekoms ontsluit. Mag die Here vir julle ryklik seën, elke luisteraar, en ook vir jou. Totsiens.
Totsiens. Dankie, Christo.